think it's useful to step back a little bit and put it in the context of China-Russia relations, because that's a lot of what it's about.
AQSh sobiq diplomati, osiyoshunos olim Evan Feigenbaum, Chicago universitetida Paulson institutini boshqaradi. Unga AQSh sobiq moliya vaziri Hank Paulson asos solgan. Iqtisodiy inqiroz davrida vazirlik qilgan bu arbobning doimiy gapi shuki, Xitoy va Amerika orasidagi rishtalar qanchalik mustahkam bo'lsa, dunyo shunchalik tinch bo'ladi. Feigenbaum 2000-yillarda davlat departamentida Osiyo, xususan Janubi Sharqiy va Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan aloqalarga mas'ul diplomatlardan biri edi. U boshqarayotgan Paulson instituti global iqtisodiy va ekologik muammolar yechimi asosan Amerika va Xitoy qo'lida deb biladi. Idoralar har ikki davlatda. Janob Feigenbaumni suhbatga chorlar ekanman, Rossiya va Xitoy orasidagi so'nggi kelishuv Kreml iddao qilayotganidek g'arbga nisbatan qattiq zarbami deb so'rayman.
That also has a lot to do with why they struck the deal now. I mean, if we're going to be intellectually honest about it, then these are two countries that are deeply ambivalent about American power.
Bu bitim aynan hozir imzolangani bejiz emas, dedi Evan Feigenbaum. Rossiya g'arbdan uzoqlashib turgan paytda sharqdan malham kerak. Yevropa ittifoqi yonilg'iga talabni boshqa manbalardan izlar ekan, Kremlga uzoq muddatli xaridor zarur, dedi Feigenbaum. Rossiya va Xitoy sovuq urush tugaganidan beri Amerikaning sobiq ittifoqdagi maqsadlarini xushlamay keladi. Ikkalasi ham AQSh qudrati, tashqi siyosati va uning manfaatlariga qarshi. Lekin bu ikki davlat ham o'zaro raqiblar. Ular Amerikaga umumiy g'anim sifatida qaraydi, ammo bir-biriga ham ishonmaydi. Rossiya va Xitoy strategik jihatdan bir-biriga suyana olmaydigan davlatlar. Gaz bitimi ustida 10 yil muzokara qilishdi. Xitoyning aytgani aytgan bo'ldi, dedi Evan Feigenbaum.
China drove an extremely hard bargain on price. The Russians wanted prices that were closer to the price they get from Europeans. The Chinese presumably
Rossiya mahsulotni unga Yevropa narxida sotishni xohladi. Ya'ni 1000 kubometrga kamida $380. Lekin Pekin bunga ko'nmadi. Narx haqida og'iz ochishmayapti, ammo biz uning ancha past ekanini bilamiz, dedi Feigenbaum. Xitoyga gaz kerak, lekin Rossiyaning hamkorga muhtojligi ko'proq. Rossiya yiliga 38 milliard kubometr gaz va'da qilmoqda. Xitoy Turkmaniston bilan bundan-da katta hajmli kelishuvga ega. Xitoy gazni Birma, Indoneziya, Avstraliya va Mozambikdan ham oladi. 38 milliard kubometr ta'minot yo'lga qo'yilganidan keyin ham Xitoy ehtiyojini qondirishda u qadar katta miqdor emas, dedi mutaxassis. O'tgan yili, masalan, Xitoy 170-200 milliard kubometr gaz ishlatgan.
So it's an increment. And by the time you got to full capacity at 38, it'll be an even smaller increment of China's total gas demand, which is going to grow.
Dunyoning eng ko'p aholiga ega mamlakatida tabiiy gazga talab tobora oshib bormoqda. Mahsulot uzoq va yaqin o'lkalardan olib kelinadi. Va Xitoy yangi sheriklar izlashda davom etadi, dedi Pekin siyosiy doiralari bilan yaxshi tanish bu ekspert. Xitoy ko'mir va neftdan astalik bilan voz kechib, tabiiy gaz va atom energiyasiga asoslangan tizimlar yaratmoqda, deydi u. Markaziy Osiyo uchun Xitoydan kirib kelayotgan milliardlab dollar sarmoya muhim. Lekin Pekinning strategik daftarida bu mintaqa davlatlari qay o'rinda?
It's important, but it's not the most important thing. I mean, when I think of the hierarchy of Chinese security and strategic priorities, number one by a wide...
Markaziy Osiyo juda yuqori o'rinda bo'lmasa-da muhim hisoblanadi, dedi Evan Feigenbaum. Xavfsizlik va strategik nuqtai nazardan Xitoy uchun eng muhimi barqarorlik va kommunistik tuzumni saqlab qolish. Ikkinchi o'rinda Sharqiy Osiyodagi ta'sir kuchini boy bermaslik. Uchinchidan esa butun Osiyo qit'asida hukmronlik.
China is a builder, a lender, a trader, an investor, and that has implications for everyone else.
Bugun Xitoy dunyoning boshqa joylarida bo'lgani kabi Markaziy Osiyoda ham tijoratchi, ishlab chiqaruvchi, kreditor, sarmoyador, quruvchi. Rossiya bu borada unga teng kela olmaydi. Xitoy shu qadar bahaybatki, dunyoning boshqa qismlariga kiritayotgan sarmoyasi bilan qiyoslaganda, mintaqa u qadar muhim emasdek tuyuladi. Ammo 5 respublikada bekorga 10lab milliard dollar tikkani yo'q, dedi Evan Feigenbaum. Tabiiy resurslar va qishloq xo'jaligiga qiziqish katta. Xinjiangda tinchlikni saqlash uchun ham bu mintaqa katta ahamiyat kasb etadi. Aytmoqchimanki, dedi mutaxassis, Pekin ta'siri regionda oshsa oshadiki, pasaymaydi. Amerika yillar davomida shuni ta'kidlab keladiki, u Markaziy Osiyoda na Xitoy va na Rossiya bilan raqobatda. Yangi buyuk o'yin degan gap asossiz, dedi diplomatlar. AQSh o'z manfaatlariga ega. Mintaqa Rossiya va Xitoy bilan yaqindan hamkorlik qilishi Vashingtonga ma'qul degan gaplarni ko'p eshitamiz. Haqiqatan ham shundaymi? AQShda Xitoy ta'sirini jilovlash uchun siyosiy iroda bormi?
Well, I mean, if you phrase it that way, America's not competing with Russia and China in Central Asia.
Evan Feigenbaum fikricha, Qo'shma Shtatlar Xitoy bilan tenglashishga harakat qilmagan, qilmaydi ham. Geografik va manfaat jihatdan taqqoslashning o'zi aqlga sig'maydi, deydi u. Amerika hech qachon Xitoy kabi sarmoya qilmaydi. Biznes va siyosiy yondashuv boshqacha.
So I've always thought, both when I was in the government and since I've been in the government, that the United States needs not to think about it as apples and apples, but needs to think about it as apples and oranges.
Men o'zim hukumatda ishlagan davrimda, deydi Evan Feigenbaum, Xitoy olma bersa, biz apelsin taklif qilishimiz kerak, der edim. Ya'ni Amerika mintaqada boshqacha qabul qilinadi. Imkoniyat va maqsadlar o'zgacha. Bizning oldimizdagi vazifa hozir Afg'onistonni tark etib, bu yerdagi harbiy amaliyotlarni yakunlar ekamiz, butun mintaqaga nisbatan siyosatimizni yangidan o'ylab, buni qanday amalga oshirishni hal etib olish, dedi ekspert. Markaziy Osiyoda rus tili chuqur ildizga ega. Ingliz va xitoy tilini o'rganayotganlar juda ko'p. Kelajak uchun sarmoya bu. Yoshligidan Xitoy va rus tilini o'zlashtirishga harakat qilgan Evan Feigenbaum, bu tillarni bilish faqat imkoniyat yaratadi, deydi. Istiqbolni yo u yo bu tomon bilan ko'rmang, deydi ekspert. Markaziy Osiyo kelajagi Xitoy bilan ham, Rossiya bilan ham va Amerika bilan ham. Qolaversa, deydi arbob, global tillarni bilish sizni global hayot, iqtisod va siyosiy tizimlarga olib chiqadi. Yana bir fakt, deydi Evan Feigenbaum. Dunyoda eng tez o'sayotgan jamiyatlar bugun sharqda. Dunyoning u tomoniga e'tibor oshgani bejiz emas. Navbahor Imamova, Washington.